Narodil se koncem roku 1943 v Hradci Králové do živnostenské rodiny, jejíž samostatnost a nezávislost nebyly v 50. letech minulého století vítanými hodnotami. Tomu pak odpovídaly i jeho omezené možnosti volby střední školy. Vystudoval tedy průmyslovku a za součást studia vnitřně prohlásil i jakýsi výuční list žádané profese instalatéra, s tím se seznámíme ještě o něco později, a touto profesí se také po dvouleté vojenské službě živil. Byla to prý tehdy hezká a přitažlivá slečna, studentka psychologie, které původně snad žertem a zdávkou furianství řekl, že takový obor snadno vystuduje každý i on. Ať to bylo ve skutečnosti jakkoliv, ke studiu psychologie ho skutečně přijali, možná jako jediného v uvozovkách instalatéra v dějinách školy, a Filozofickou fakultu Karlovy univerzity také vystudoval ověnčen titulem doktora filozofie. V dočasně tajícím komunismu sovětského střihu ještě během studií začal spolupracovat na televizním pořadu věnovaném závislostem, takže v leckteré pražské domácnosti pak byli zmateni, kdože jim to opravuje kapající kohoutek, vždyť jakoby z oka vypadl mladíkovi, kterého viděli den předtím na obrazovce. V roce 1991 založil spolu s Jiřím Preslem původně nadaci, dnes nestátní středisko prevence a léčby drogových závislostí Dropin. Spolu zakládal i nadaci výboru dobré vůle Olgy Havlové, v její správní radě působí. Od roku 2004 je členem protidrogové komise města Prahy, ve stejném roce se stal členem arbitrážní komise Rady pro reklamu. V rámci preventivních programů léta přednáší středoškolákům o úskalých závislostí. Slovo závislost ovšem rád nemá. Jde podle něj spíše o lidské vášně a ty se nedají vymítit, snad jen smysluplně regulovat. A připomíná přitom Tigera Woodse, který měl všechno a přesto hledal další rozptýlení u mnoha žen, což mu jeho životní partnerka rázně vyčetla vydařenou ranou jeho golfovou holí doprostřed čelního skla jeho auta. Ivana Doudu pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Ivane, jak se průmyslovák stane instalatérem, nebo jak dokáže předstírat, že je instalatérem, ačkoliv maturita neobsahuje výuční list žádnou?
No, už to, jak jsem se dostal na školu, to byla doba 50. leta a syn živnostníka neměl šanci na střední školu. Já jsem původně chtěl jít na, tehdy to byla, myslím, 11letka, prostě dnešní gymnázium, ale u nás do mě bydlel místoředitel, zástupce ředitele průmyslovky Antonína Zápotockého.
Místo ředitel je dobrý slovo.
Ne? Jo. To zase máte zkušenosti jistě. Takže místo ředitel průmyslovky Antonína Zápotockého v Hradci Králové, obor Ičko. Takže my jsme měli dílny, takže malinko jsem k tomu materiálu, abych tak řekl, čuhnul, ale upřímně řečeno nic moc. Ale potom, když to doplním, jsem přišel do Prahy, chtěl jsem bydlet, tak jsem šel do OPBH Praha 6 a tam jsem se tvářil jako instalatér. Oni viděli, že nějak něco
OPBH,
mám.
Podnik bytového hospodářství, nebo
ano, obvodní podnik bytového hospodářství, ano. A tam jsem se prohlásil býti instalatérem. Oni v průběhu dvou dnů zjistili,
počkejte, vy jste
nic
přišel na OPBH, otevřel jste dveře a řekl jste, já jsem Douda, jsem instalatér?
Jo.
A ono jich bylo málo vlastně?
No, a mě nevím, no asi jo, i tehdy. Ale já jsem tam byl za takového podvodníka programově, protože to byl první podvod. Oni velmi rychle zjistili, že to moc neumím, ale tak na mě nasadili zkušeného vyučence a takže já jsem to v průběhu měsíce doučil a troufám si říct, že jsem byl pak jeden z nejlepších instalatérů. Po druhý jsem potom zopakoval ten podvod, že když jsem se hlásil, jak to tam máte, já vás obdivuju, jak jste se připravil teda, Vlastimile, když vám takhle můžu říkat.
Děkuju, tohle vystříhnou určitě, to je v pořádku.
Jo. Tak jsem udělal druhý podvod, přihlásil jsem se tady na UK na psychologii a potřeboval jsem doporučení. No tak jsem si to vzal, to lejstro z té univerzity, dal jsem si tam razítko, napsal jsem si doporučení a protože jsem byl technický kádr, tak oni potřebovali asi nějakou kvótu naplnit dělnickými kádry, tak mě přijali, ale možná taky jedna psycholožka, která, to byla ta, o které jste se zmínil, já jsem neřekl jenom, to vystuduje každý, ale já jsem řekl, já ji vystuduju s prstem v nose. A to je hodně příběhu, ale tím pádem ona měla nějakého tatínka, velkého bolševika, tak možná, že taky to skorovalo. Takže mě provázely tyhle ty vlastně podvody, které ale za bolševika byly nutné vlastně a staly se spíš jakousi disidentskou manírou u mě. Takže a tak šel život.
To už byla ale 60. léta, když
to
se stoupil
60. léta,
na půdu Karlovy univerzity, když se tak na ta 60. léta na tu měnící se společnost končily padesátky. Přece jenom, já to nezažil, jak jste správně podotkl.
Jsem 20 let mladší, tak to jste.
63, ale představuju si aspoň z toho, co jsem o tom přečetl, nebo co vím od lidí, kteří tu dobu zažili, že ta změna nálady nebo pocitu ve společnosti v těch 50. 60. a pak zejména s pražským jarem, které se pak přiblížilo 68. a sovětské okupaci, že to bylo znáte, že na té fakultě zřejmě jste asi měli větší porci svobody.
No, dá se to tak říct, jednak ještě tam dobíhali ti staří pardi, jsem tam někdo, takže profesor Zich například a další, to asi lidi už nepamatují, ale samozřejmě ta atmosféra už byla uvolněnější, ale já se vrátím ještě k třetí zajímavé epizodě, protože jsem byl dělnický kádr, zároveň jsem měl průmyslovku, tak i na tom OPBH si mě začali považovat a chtít mě poslat výše, že bych dělal nějakého mistra nebo tak. Já jsem opravdu dělal řadového instalatéra. Ráno list jaksi a do kvartíru a opravovat. A tak mě chtěli lanaři do partaje. Tak jsem přešel před tu komis, která mě chtěla přesvědčit a mi říkali soudruhu, tak pojď, ty seš kádr dělnický a my potřebujeme naplnit stranu k dělnickými kádry. Já jsem řekl soudruzi, kdybych vstoupil do partaje, tak to je, jako kdybych zavraždil vlastního fotra. A tím ta diskuse končila a vlastně oni pochopili, že nejsem ten správný adept. Takovýhle drobný epizody zároveň, ale nezavřeli mě za to, nevyhodili mě z práce, už se to prostě uvolňovalo. Už tam byli takový ti soudruzi, už byli rozumnější a brali to spíš, abych tak řekl, kariérně a ne ideologicky.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Vy už jste se, Ivane, během studia nějak zaměřoval na, ať už tomu budeme říkat, lidské vášně nebo přehnané aktivity s některými rekvizitami nebo ony závislosti. Já se tomu slovu vyhýbám, protože to říkáte prakticky v každém rozhovoru, jak to slovo nemáte rád. Když máš závislost, tak chci vyléčit, já ti řeknu, že tě neumím vyléčit, tak jako k čemu to celý je, že jo. Tak vy už jste se během studia nějak zaměřoval tímhle způsobem?
No to bylo jednoduché. Já jsem se potkal nějakou shodou okolností, když si na palatě byl takové denní sanatorium, ono je tam dnes pro neurotiky vlastně, a tehdy tam chodíval Honza Vodňanský a primář Lubeš tam dělal takové psychodrama, se to jmenovalo, a tam se scházela část té intelektuální elity pražské a studenti a tak dohromady. Já jsem se tam s ním seznámil, s jeho synem a s Honzou Vodňanským a s ostatníma. A já jsem byl tehdy, hodně jsem se pohyboval v té umělecké branži kolem muzikantů hlavně v Praze. To je další příběh. No a tam on vlastně tehdy byl jediným vládcem střediska drogových závislostí, což byla jediná instituce zabývající se nealkoholovými závislosti v celém Československu. Představte si dnes tu mohutnou síť jenom v Česku. A tehdy to bylo jediná. Kromě toho všem existovaly takzvané AT ordinace a tak dál. Takže já jsem tam docházel, když to zkrátím, co si jako dobrovolník, protože jsem studoval a tak jsem se toho nadechnul. A potom, když se v Apolináři, tedy protialkoholní léčebně v Apolináři, ještě za docenta Skály, byla potřeba založit světnici mladých, protože alkoholici se nesnášeli sveťáky, kteří už tam také byli. A oporholují zájemně sebou, jo, to jsou ty chlastají a ty fetujou, tak nemě. Tak se utvořila světnice mladých s jednou kolegyní, doktorkou Jelinkou, a tam já jsem tedy nastoupil potom, když mě Skála jaksi propral moje kvality dlouhým pohovorem, tak jsem tam nastoupil a tam začala už moje profesionální kariéra, ale ještě nějakou dobu byl jsem tam jenom na půl úvazku a ještě jsem byl stále ještě instalatér a musím říct, potom, když jsem přešel už na plný úvazek, tak ještě léta se mi zdály instalatér sny, ta plechová skřínka a tam je ten nakradený materiál a všechno tohleto, co patřilo k tomu tehdejšímu instalování.
Kdybych vás požádal, abyste mi doma opravil kapající kohoutek, zvládl byste to?
Zvládl bych se to, ale nevím, jak jste zámožný, já jsem jako instalatér hodně drahý.
Čili
ale...
vy dneska jako instalatér si účtujete jako psychologickou konzultaci de facto, to je dobrý.
Instalatéři jsou dražší psychologové. No, jsou vzácnější, psychologů je chrlí univerzity strašně moc, tak to není žádná vzácnost. Ale volají mě jako Nestorovi, a protože mají pocit, že teda já je budu, a mají pravdu, já jsem samozřejmě jeden z nejlepších. Skromně dodávám.
Když jste začínal svoji praxi, tak nicméně ta scéna vypadala jinak. Hranice byly zavřené, nikam jsme nesměli, nikdo nesměl sem, nebyly peníze. A kdyby byly, tak stejně za ně nebylo moc co koupit. A předpokládám, že i dostupnost některých druhů drog, vyjma cigaret a alkoholu, zejména levného, teda byla dost asi nízká. Ale předpokládám, že ta scéna jakoby drogová nebo závislostní se vlastně i v té době vyskytovala možná i ve stejném počtu jako dneska, nebo ne?
Obrovské téma, a teď nevím, jestli jste tak inteligentní, nebo jste si tak přečet ty moje memoáry, nebo ty moje něco, zprávy, materiály, že jste to přesně naťuknul. Já vždycky říkám, bolševik měl ideální vlastně recept na řešení drogového problému ve světě, protože on vlastně znehodnotil měnu, nikdo ji nechtěl. Že dolar ani nebylo možno, leda s vexláky. Za druhý, občancoval republiku těmi všemi minami a zátarasy a elektrikou, a za třetí profízloval společnost. Každá domovnice věděla, co se v tom baráku děje, a chodila to oznámit kamsi. Čili to je ideální pro drogovou scénu. Samozřejmě, když se otevřely hranice, tak to prudce stal se z toho v podstatě biznis. Přišly sem i ty tvrdé světové drogy jako kokain a heroin a ty další, a stali jsme se do jisté míry standardní v uvozovkách drogovou zemí.
Zneužívala se psychiatrie a psychologie před rokem 89
samozřejmě,
vůči politickým samozřejmě. Odpůrcům režimu třeba?
Samozřejmě, to je známo, že v Bohnicích, a já nevím, já si nedělám iluze, mnoho blázinců po Čechách vlastně bylo dotlačeno. Musím říct, že většina těch doktorů a profesorů byli slušní lidi. To byla taková tradice medicínská, ale ten tlak toho režimu musel být extrémní. A já jsem mluvil s několika lidmi, kteří tím prošli, a tam se to odehrávalo, ale oni většinou přece jenom se snažili těm politickým, kteří tam byli umístěni, to nějak ulehčit a tak dále. Ale ten obraz je hrozně pestrý, takže... ono se to nabízelo. To byla ruská tradice, ale myslím, že se to všude ve světě dělalo tak nějak. A pán bůj, jestli se to nedělá do dneška. Tyhle ty manipulace, ať už s politickými odpůrci, nebo možná dneska s teroristy, ale používají se chemie k tomu, aby se stali povolnějšími, a trestá se někdy vlastně některými psychofarmaky a tak dále. Tak
klasika, přelétat kukačím hnízdem.
Ano, například. Samozřejmě.
A pak jaksi existovala i taková jako druhá strana téhož, nebo druhá strana stejné mince, a to je, že psychologové, nevím, ale psychiatři určitě měli tu moc vhodným posudkem člověka zbavit třeba vojenské povinnosti.
Přesně tak, a bylo to používáno.
Modrá kniha?
Ano,
nejoblíbenější kniha.
Přesně tak. Mimochodem, já jsem si tu vojnu musel prožít. Já jsem totiž, to jste si nedoplnil, nedostudoval. Já jsem byl, odešel se, já jsem původně studoval...
Jednou pochválen, jednou peskován.
Samozřejmě, můžu vás nechat jen tak. Já jsem původně nastoupil na ČVUT, na fakultu strojní, a tam jsem byl asi 2 měsíce.
To právě jste tam byl tak krátce, že to jsem normálně vyškrt z toho
původního.
Jo,
a to bylo krásný období, protože to jsem prožil po těch pražských pajzlech. Velmi rychle jsem pochopil, že jak jsem prudce inteligentní v těch humanistických vědách, takže jsem totální debil v těch technických vědách, a tak jsem z toho rychle vycouval a strávil jsem těch pár měsíců po Praze po pajzlech, v takových těch bohemských pitkách. No a pak jsem se vrátil domů, a co mě zbývalo, no tak jsem šel, naši mě nechtěli živit, no tak jsem šel v lednu na vojnu k následné armádě po PTPákách. Říkalo se tomu vojenské stavby. Já jsem byl průmyslovák a měl jsem špatnou...
PTP, pomocné technické problémy.
Ano, měl jsem špatnou anamnézu rodovou, živnostník, to se tam vedlo ještě v té době, tak mě šoupli k těmhle vojenským stavbám, protože ty neměli zbraně, že jo. Takže já jsem absolvoval vojnu po různých staveništích, stavili jsme raketový základny, stejně tak jako kravíny, stejně tak já nevím co všechno. Takže to byla moje vlastně první velká dělnická profese.
Služba bez zbraně, nemohl jste si moc ublížit.
taky se to tak dá říct, a měl bych spoustu rozmanitých, krásných historek. Dal by se natočit druhý film o vojenských stavbách, ne přímo o PTPácích, ale nový, to, co natočil.
Jak natočil. No nepochybně, tak dejte jednu z vojenského života.
No, já jsem měl kamaráda, muzikant, byl taky na vojně, my jsme pracovali na takových vrcholcích hor tamhle v pohraničí západním a to byly skály, vypadalo to příšerně, to bylo ohraničené třemi ploty, my jsme byli prověřeni, kdo tam smí, a on nebyl prověřen, protože jeho otec byl špion, to, že byl špion, on se dozvěděl, že nám promítali v rámci politického školení mužstva výslech špiona a uprostřed toho říkal, ježiš, to je můj fotr. Takže on nebyl prověřen a vysměl dovnitř na tu raketovou základnu, kterou jsme dělali, ale před tou základnou stála maringotka a v tom byla stráž. Tak oni ho dali do té stráže, takže on tu základnu hlídal před živly, ale nesměl dovnitř, což musel ovšem chodit dovnitř, aby tu základnu hlídal. Takže to byla krásná armáda a ráno byl budíček tak, že ten také z titulu nějakého maléru poručík vyšel na to plato před ty baráky asbestový a střílel z pistole, abychom vstali. No a protože nikdo nevstával, tak vzal kyblík a služba a on nás polival ešusem. Taková byla armáda Černý baroni jako vyšitý.
Vy jste velice brzy po roce 89, v roce 91 s Jiřím Preslem založil Dropin, když to tak zjednoduším, ona i formálně právně měla ta společnost nějaký vývoj, ale od začátku to bylo nestátní zařízení. Vy jste, Ivane, se inspirovali někde v zahraničí, nebo jak dva skvělé lékaře, nebo dva skvělé psychologie napadne, že založí něco takového?
Psychiatra a psycholog, to byla ideální spojení. No, nás to napadlo jako obvykle, jak to bývá, že je malér. My jsme vlastně spolupracovali ve středisku druhé závislosti, které bylo pod fakultní nemocnice. Dvě tehdy a ona po revoluci nám řekli, hele, vy nejste úplně zdravotnický, vypadněte, protože tohle to je spíš sociální, tak si to nějak... A protože my jsme měli tu velkou kartotéku s těmi tradičními feťáky v uvozovkách a tak dál, to je další velký příběh, tak jsme říkali, no co teď, tak jednak je nechceme opustit, to dobro v nás bylo, a jednak jsme si říkali, jak se budeme živit. Mohli jsme přejít samozřejmě na nějakou státní, no a Jirka je daleko schopnější úřednický Presel, nežli já, tak on zařídil všechny ty formality, abychom se stali...
Popravdě mohl taky vrátit k té lépe pracené práci. Instalatéra, že jo, Štěpana?
Samozřejmě. A mezi tím jsem mohl mít televizní pořady a červit, co všechno, co jsem v té době ještě dělal. Já jsem opravdu kolem televize se pohyboval hodně. Ale prostě, jak jsme založili, vlastně tehdy to byla nadace, jakoby. No a mimochodem prvním v boardu byl třeba, já strašně vypadávají jména, nejenom, že tam byl třeba mezi tím, to musí mít jakousi reguli nějaký board, že jo, nějakou tu správní radu.
No,
a jak se jmenuje ten člověk, jak utek potom desetinásobek, no.
Desetinásobek, nevím.
No, privatizace.
Jo, desetinásobek, myslíte Koženého.
Kožený.
No, Koženého.
Tak Viktor Kožený, my jsme ho lanařili, nejdřív tam byl Ivan Havel jako spolu v tom prvním bordu a pak tam byl Viktor Kožený, který přišel a přines nám jako dar poukázku na 1 milion korun a tehdy to ani v té bance nevěřili, že to existuje, něco takového. Tak to ověřovali hodně dlouho, jestli nejsme podvolníci. A vidíte, jak to byl pestrý takový, pak tam byl Mirek Donutil a tak prostřídala se tam spousta zajímavých lidí ve spolupráci s námi.
Vy jste ale vedle toho se docela intenzivně potkával s Václavem Havlem v 90. letech, konec konců jste se stal také jedním ze zakládajících členů nadace, kterou založila vlastně jeho žena Olga.
Výboru dobré vůle, ano.
Nadace Výboru dobré vůle. Když si vzpomenete na setkávání s panem prezidentem nebo vůbec na tuhle část společnosti, které se dnes tak souhrně jakoby ošklivě, ale musím říct, že pro mě docela hezky říká pražská kavárna, tak jaké jsou ty vzpomínky?
No, sentimentální, nostalgické a já jsem ho zažil opravdu v různých, ne že bych byl intenzivní přítel, ale díky tomu, že vlastně v Apolináři jsem pracoval v jedné místnosti s Jitkou Vodňanskou, která byla jeho letitou milenkou, takže nejprve na seminářích u ní doma, kam chodil Václav, tak tam jsem
se... Mimochodem, Jitka Vodňanská také psycholožka, že si se nebýval.
Tak ona je původně ne psycholožka, ale taky humanitární antropoložka, myslím. Antropoložka. Ale to není důležité. A ona tam byla jako terapeutka vlastně, že jo. Tak já si pamatuju do dneška to první seznámení s ním, kdy jsem referoval, co si myslím o Arturovi Janovi na těch bytových seminářích, na tom bytovém semináři u Jitky. A Jitka mě pak druhý den říkal, no Vašek říkal, co je to za zajímavého mladého psychologa. Takže, a pak jsem se s ním samozřejmě párkrát setkával, to ano, dokonce pikantní je, a to vám svěřím tajemství, nevím, jestli to někde bylo publikovaný, dokonce potom krátce po revoluci, vy jste byl velmi angažován v tom studentském hnutí, takže to je pro vás informace. Oni mě povolali a zavřeli mě s Václavem, protože on byl úplně vyčerpaný totálně. Tak psychologu, udělej s ním něco. Zavřeli nás někde v podzemí v metru a já jsem říkal, Václav, no co já tady, oni mě řekli, abych tě nějak ozdravil, ale to nejde, tak se pořád, tadyhle máš lehátko, tak se pořádně vyspí. Do toho tam vlez Joska Skalník, že potřebuje heslo na příští den a Vašek, pardon, že mu říkám takhle familiárně, on mu říká takhle kde kdo. Tak Václav říkal, no tak jim řekni třeba to, že pravda a láska musí zvítězit, to je to moje, tak ať to daj. A druhý den byla Praha zahlcená tím heslem. Takže já jsem byl tím, který to vynes tomu Skalníkovi nahoru. To je jenom pro historii. Vy jste historik taky trochu. Takže jako pikanterii z historie. A nebo jsem ho potom zažil, když teda chcete historky, nebo nechcete, já nevím. Když jsme seděli ve Špalíčku nahoře, že tam se to scházelo, a že teda bude...
Špalíček budova na můstku pod Václavským náměstím.
Ano, rohová taková, říká se, že je to úzký, tak ano. Je to špalíček. A tam se, že já už si nepamatuju detaily, a že bude tedy Václav, že by měl být prezidentem. A byla u toho Olga a vyjela po něm a řekla, Vašku, ty jsi se snad zbláznil. A on, jak se o něm říká, že je váhavý a nesmělý a čertý, co všechno, tak byl velmi striktní a řekl, co Olga, chceš být uvaděčkou v divadle anebo paní prezidentovou? U toho jsem byl, čili to já vím. A třetí historku, když byl u mě mejdan, protože jsme zabíjeli Vaškovo prase, který dostal na Slovensku jako dar, jako prezident, a já jsem uspořádal zabíječku vykastrovaného prasátko malý čínský. A já jsem mu říkal, Vašku, já jsem vždycky takový, já ani nechodím za svýma kamarádama do zákulisí, do divadel, protože jsem takový kolem toho rozpačitej, nervózní. A on mě říkal, já jsem rozpačitej i v přítomnosti velvyslanců, který jsem sám jmenoval.
Jo, tak...
Takže těhle těch historek...
Já jsem 2 roky točil s Václavem Havlem.
No, takže...
Hovory zván a dobře si pamatuju na takovou krásnou scénku předtím, než se hostem těch hovorů měl stát Václav Klaus.
Já nevím, jestli se tohle může říkat nahlas, tyhle ty vtipný historky.
Který jsem pomstil tím, že přijel pozdě a lehce ho znervoznil. No, tak to uvidíme, až se to odvysílá. Konec konců jste to svěřil jenom mně a to, že u toho náhodou byl mikrofon, za to vy vlastně vůbec nemůžete, takže já bych si s tím tak úplně hlavu.
A já už jsem tak starý, že už jsem svobodný. Jo? Mě to neurazí, já nezapšknu, nebudu nadávat na poměry nic.
Nevyhoděj vás.
Za 20 let budete taky takhle svobodný.
Děkuju, já si připadám svobodný docela i tak. Aniž bych to chtěl zlehčovat, existují desítky možná závislostí vášní, které, když to člověk přežene, tak když kouříte příliš mnoho, když pijete příliš mnoho, když děláte různé jiné věci, to, co vás třeba baví, že, jak jste říkal, že už nemůžete nebo můžete, jak jste říkal na začátku?
Můžu ještě skoro všechno.
Ještě můžete skoro všechno.
Nebo už, nevím.
Vzpomenete si na něco ze své praxe, co bylo taková jako nejkurioznější, co byl takový nejkurioznější typ té vášně?
No, jsem rád, že používáte slovo, já říkám, ta naše branže je o vášněvosti lidí a ono i čeká, myslím, trošku kopernikovský obrat. My pořád mluvíme o drogách a typy drog a drogy jsou démon. Ne, droga je chemická látka, která ovlivňuje psychiku, není démon. Ten démon je v člověku. To je to zásadní, co by měl člověk v té mé branži profesionál vědět. A vy jste se vlastně ptal na nějaký příběh. Přišli rodiče a vytáhli takovou tubu, co to je za drogu. A tam bylo všechno anglicky a různýma arabsky. Mimo jiné tam bylo napsáno tu hne 10 minut. A oni mysleli, že to je nějaký afrodiziakum pro pány, po kterém tuhne zmíněný orgán 10 minut. A já jsem pochopil, protože jsem inteligentní, že to je lepidlo. A oni byli takový úzkostní, že to je ten Arab, co měl tohleto, že zničí sexuálně jejich dceru. Tak já jsem měl trošku takový pokušením říct, no víte co, no tak to vyzkoušejte, jak to funguje. Ale samozřejmě jsem to neudělal. Ale to byla taková jedna z těch málo vtipných historek, které se tam dělali.
Přátelé, prostě a jednoduše, arabskou gumu ani jiný druh lepidla nepoužívejte jako afrodiziakum, ani možná ne jako nějakou sexuální hračku. Nedoporučuje to Ivan Douda. Je mi to moc líto, ale více už se do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a...
Děkuji za pozvání, Ivan Douda.